Кейп Лер, Агатна Радиоси. Ертиринга Хайлоз, Мухармат Линглезле. Ун и Кимм Юримен Зелен, Бернзи Юни, Кейп Тенн, Бернзи Юни. Кейп Тенн, Джимбу, Дюния Туркман Лерге, Пеш Клермери, Ялгада Динглемега Сагариар. Одоли, Кедер Клер Динглем, Олер Лемфимен, Йосуна Норван, Танжедиар. Жынс теңлі уаватты адалаттылық талап еден демонстрантлар 30 майда Абашаның бір нәрсе ұлы шәһәріне жүріп тұрды. Ақ-яғыл полицейскілердің елінен ене бір қараяғды адамның хелек болмау себепті мөзен қаһар қадап тұтыс жұрт бойынша ішкі торғыншылықтардың дөремегіне алып келді. Демонстрантларын көпісі кейірілген шәкілендірмелері үнс вермен ұлық әрекетінің жолыны бағылады, от жақты, айны дөгдігі полиция білен шақнышты. Протестлер башты зорлықлы әрекетлері язмадынан өн асудалықта башланды. Джордж Флойдың өлімі себепті құрылын ве тұтыс жұрды құрышап алан протестлер Нью-Йоркта, Вашингтонна, Атлантада, Чикагода, Лос-Анджелесте ве бейлік ерлерді көп адам шекті. Африкан асылды американ 46 яшлы Флойд 25 майды Миннеполисің көчесінде Ақ-яғыл офицер тарапынан елі қаңырылып, дизасына алынып, демі қысылып сақланан уақытында мен дем алып білем мақ деп қайта-қайта қайғыраннан соң хелек болды. Вашингтонны юллерсе демонстрант Адалет министрлігінің баш едарасының яғанына егінініп, қараяғылларың дұрмыш яса ішлері уазип көе мен дем алып білем мақ деп қайғырды. Сон көп адам ақ тамы тарап жүріш етті ве полиция білен үзвейд болды. Ислам дәулеті экстремист топары ерлі телеяйлымың ішкәрлерін алып барыян микроавтобусы оған журналистіні кемді техники ішкәрі өлдіран бомба партламасының жоғап кәрсілігіні өз сынарлы. Пайтағыт қауырлы 30 майды. Ақшам ара қатынауларын күрілін уақытынна құрылын хүзімді адынан 7 адам яраланды. Иқтисады қаварчы кәрдешлеріміз Мир Вахет, Шах ве техники өлімің ішкәрі Шафик Амери бұ қадисады шехит болды деп құсығысы Күршит телеяйлымының бас мүдері Мухаммед Рафи Рафик седи қайтты. Hükümet güýçlerine we Taliban söwüşçülerine garşy söwüşýän Islam döwlet topary soňky ýyllarda Owganystandaky iň gaýanly hüjümleriň bir näçesiniň jogapkärçiligini öz sunaldy. Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi we NATO bu hüjümi ýadgaryp çykyş etdi. Elon Musk'ın SpaceX kompaniyası Halkara Kosmos İstansiyasına pilotli Crew Dragon gemisini uçurdu. Bu kosmos uçuşlarının tarihinde hususi kompaniyanın kosmosa ilkinci gedek astronautları uçuruşu vardı. Crew Dragon'ın bortunda Birleşen Ştatların iki tane sinyalci pilotu Douglas Yorlu ve Robert Bankan kosmos uçtu. Falcon 9 raketi götürcüsü Florida ştatındaki Canaveral'le yerleşen kosmodromdan uçuruldu. SpaceX astronautlarını kosmos uçurmak ikinci sinan çıktı mümkün oldu. 2020 yılın 27. mayındaki uçuşu amasız hava şeritler için sonu koymalı oldu. Astronautların istansiya çenli uçuşu 19 saatte olay vaktalar. Crew Dragon ekipajının misiyesi geminin orbit uçuşlar için yaramırlığına göz yetirmekten varat. Şeyle dolar halkarı kosmos istansiyasını avtomatik yağdayda birleşmeyi amala açırmalı. İki aydın uğrak vakti içinde Saudi Arabistan'ındaki Münglerçe Mescid ilkinci gedek öz kapılarını açtı. Avada dediyenlere koronavirüsün yayramağının önlenme için bir düzgünleri berza etmek tavsiyeli. Emma İslam'ın Mekke'deki en keramatlı yeri henidem kemmeler için yapıklığına galiyar. Yerusalim'deki Al-Aqsa Mescid hem Mart ayında yapılalıyar ilkinci gedek kapılarını açtı. Tehlis yerler Saudi Arabistan'ı ve dünyanın beylikü yurtları aylap devam eden çeklendirmeler ve petiklenmeler esasında gören çarelerini kovuşatıp başlanından sonra görüldü. Saudi Arabistan'ın hükümet İslam'ın mukaddes kitabı olan Kur'an'ın nuskalarının saklanayan tekçelerini, namaz harlarını, yuğunulayan otoğları arasalarından son 90 bin tövürev mescidin kapılarını açtı. İslami İşler Ministerliği namaz vaktinde 2 metre ağırlığı saklamak elmedi ama 100 maskalarını giymek ve bir virek gülen elleşip kucaklaşıp görüşmekten saklanmak gali köpçülüklüğün namaz vaktinde giyirilen tezi düzgünler varı da milyonlarca SMS iyi verenliğine etti. Çeklendirmeler mescidlerin günlük 5 vakit namazın hersinden 15 minut ön açılmağını ve namaz okulundan 10 minut son yapılmağını talep ediyor.